Pastirska pouka.
Stoljeća su pokazala uglavnom dve vrste pastira crkvenih. I to jedne koji su se rukovodili svojim strastima u stareševanju nad crkvom, gordošću, srebroljubljem i vlastoljubljem, i druge koji su se rukovodili strahom Božjim, usrđem i primjerom službe. Od onih prvih crkva je stradala, ali nije propala, dok su oni propali. Od ovih drugih crkva je rasla i napredovala i blistala u svetu. Ono su vukovi, a ovo su pastiri. Oni su neprijatelji i ljudi Boga, a ovi su prijatelji i ljudi i Boga. Pomaže Bog, braćo i sestre. Na početku smo još jednog ciklusa emisija Pastirska pouka na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas na vaša pitanja odgovara protojerej Milić Marković, starešina Stare crkve u Kragujevcu. I vi možete postaviti vaša pitanja našim sveštenicima, dovoljno je da nas pozovete na telefon 340 350 i mi ćemo zabeležiti vaše pitanje. Također možete nam pisati na adresu Vladimira Rolovića bez broja 34.000 Kragujevac ili nam poslati mail na adresu radiozlatosti@gmail.com. Sledi prva muzička numera.
Blažen muž i ženinje na savjet nečistivi.
Спаси меня, Боже мой.
спасение и на людях Твоих благословение Твое. Аллилуйя! Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя.
Oh, Dragi oče, nedavno sam upoznala neke ljude iz bogomoljačkog pokreta koji su me pozvali da dođem u njihove prostorije i da učestvujem u zajedničkoj molitvi. Ne znam ništa o bogomoljačkom pokretu osim onoga što su mi oni rekli da je njih i vladika Nikolaj podržavao. Šta crkva misli o njima i o molitvama u njihovim prostorijama? Da li imam za to blagoslov Irena? Svakako da crkva nastavlja tu tradiciju koju je još vladika Nikolaj uspostavio o osnivanju bogomoljačkog pokreta kao o nečemu što je zaista bogougodno i što je jedan veliki blagoslov naše crkve svete. Sveti vladika Nikolaj formira bogomoljački pokret između dva svjetska rata sa ciljem da hrišćani koji odlaze u crkvu budu još revnosniji. Znači, ne kao nešto što je paralelno crkvi, već upravo da se pojača taj crkveni život. I zbog toga u svim propovedima vladika Nikolaj poziva da bogomoljci nisu, naravno, van crkve, već su oni onaj narod Boži, ono seme iz kojeg treba da se da iznikne novo seme, novih hrišćana. I sećamo se u ranoj crkvi kada se evanđelje propovedalo životom, a crkva utvrđivala krvlju i mučeništom, da je ta krv prvih hrišćana bila seme za nove hrišćane, tako i svjedočanstvo života bogomoljačkog pokreta treba da bude seme za nove hrišćane. I svakako da taj pokret je imao veoma značajan, da kažemo, duhovni karakter, odnosno duhovni značaj u našem narodu, i taj pokret koji je poveo vladika Nikolaj još uvijek živi u našem narodu, ne tim intenzitetom, ali svakako da svi oni koji i sebe danas smatraju bogomoljcima i pripadnicima tog pokreta jesu i treba da budu najrevnosniji članovi Crkve Božje, da redovno učestvuju na svetim liturgijama i da posvjedoče u svom životu sve ono što su čuli i što su čuli na svetoj liturgiji, da to i primene u svom životu i u odnosu prema bližnjima. Pomaže Bog. Mene muči večno pitanje zašto umiru deca, zašto stradaju nevini. Pozdrav NN. Ovo zaista jeste jedno teološko pitanje, može se reći da i filozofsko pitanje, zašto stradaju nevini. I mi imamo u Svetom pismu još o pravednom Jovu, ta priča jeste jedna inspiracija za sve i umetnike, ali pre svega za crkvu Božiju, da mi treba da razmišljamo na onaj način na koji Bog razmišlja, odnosno na koji način nam je On dao blagoslov da živimo u crkvi Božjoj, i On nam je obećao da će u svijetu biti ratova i nevolja i svakakve iskušenja, između ostalog i stradanja nevinih, i da mi treba to da podnosimo sa trpljenjem, nadajući se u večni život, ono što nam je Gospod obećao. Mi se sjećamo i velikog, pre svega teologa i filozofa Berđajeva, da nema nebeskih pehara od patnje nevinih. Odnosno da ta patnja nevinih u stvari jeste onaj zalog večnog života koji nam je Gospod dao, a isto tako sjećamo se da i Gospod nevin stradao na krstu kada je podnosio sve muke i molio se za svoje progonitelje rečima: Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Znači, mi kada imamo takva iskušenja, kada nam umiru bližnji, kada umiru deca i nevini, treba da znamo da u Božjim rukama jeste i život, jeste i smrt, i da je Gospod taj koji će sve vaskrsnuti u posljednji dan. Zbog toga u crkvi Božjoj, iako mi plačemo za srodnicima i sjećamo se da je Gospod plakao i za Lazarom i za Jerusalimom, mi ne plačemo kao oni koji nemaju nade. I to i čitamo u Apostolu, da hrišćani nisu oni koji nemaju nade, već sa velikom nadom u Gospoda znaju da će se ponovo sresti sa onim sa kim se privremeno rastaju. I mi uvek polazimo od toga da ako nema Boga, da je, da kažemo, život besmislen, jer je potpuno nebitno da li je neko umro ove godine ili za 5 godina ili pre 10 godina. Ako Gospoda nema, onda je život besmislen, i kažemo da u Gospodu nema ni živih ni mrtvih, svi su u Gospodu znači da u Gospodu nema mrtvih, svi su u Gospodu živi. I zbog toga naša crkva jeste jedna pre svega velika nada. Znači naša crkva jeste evanđelje koje nam je Gospod ostavio, koje telo Hristovo, ali to jeste jedna velika nada i uteha koja nam daje snagu da se borimo sa svim iskušenjima u ovozemaljskom životu.
Se naglo menja, brž se Hrista sigurnog spasenja. Dušo moja, ne probiraj pute, razni će te puti da uzmute.
Svet je ovaj strašno učajanje,
Hristos nije jedino nadanje.
Dušo moja, srce naglo menja, drž se Hrista, sigurno spasenja.
Dušo moja, ne sumnjaj, no veruj, ti Hristovo ime ispoveduj. Ime ovo svako dobro znači, ne bez njega svoj svet sam jednači. Dušo moja, svet se naglo menja, drž se Hrista, sigurno spasenja. Ime ovo svako dobro znači, a bez njega smrt svet sam jednači.
Nadaj se prolazne stvari, ljubi ono što nikad ne stari.
Svet je ovaj strašno čajanje,
Hristos nije jedino nadanje.
Dušo moja, svet se naglo menja, drž se Hrista, sigurno spasenja.
Ja pronađoh bi se mnogo celi, spazivši na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blago, srcem ja prepoznah bi se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevah mu pesmu dušom svom. I tu radost pokranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gde presabrah sve svoje imanje, nameren za biser da prodam. I sve što je od ovoga svijeta, za taj biser, biser da imam. Jer on puni sve prostore moje suncem kojim si ja osmi dan. I sve noći riznice netvarne ono
pomaže Bog oče, želja mi je da se zamonašim, a još uvijek idem u srednju školu. Sa koliko godina se može postati monah i šta je potrebno sve uraditi da bi se to postalo? Bog vas blagoslovio, Bojan. Dragi Bojane, mi treba pre svega da znamo da je monaštvo jedna uzvišena pre svega služba u crkvi koja podrazumijeva da neko polaže doživotne zavete, pre svega siromaštva, zatim bezbračnosti i poslušanja, i to je onaj zavet koji je nešto najvrednije što neko može dati Gospodu. Zbog toga je u crkvi bilo pravilo da se niko ne monaši pre određenih godina života i da pre monašenja postoji jedan period, to je najčešće 3 godine, a može biti i znatno duži, u kome svaki kandidat za monaha, ili kako mi to kažemo u crkvenoj terminologiji iskušenik, treba pre svega da vidi da li je on za manastir i da li je manastir za njega. Jer monaštvo podrazumijeva pre svega venčanje sa Hristom. I kada čujete nekada monah se venčava sa Hristom, to je ona svadba, jer se on ne ženi i ne udaje, već to je ona svadba, onaj venac koji on dobija od Gospoda, i on se za cijel svoj život i za večni život venčava sa Hristom. Zbog toga svako onaj ko razmišlja o monaštvu treba da ima to na umu, da je to uzvišena služba i da svaki onaj ko je oduševljen Hristom može pristupiti monaštvu, a ne oni koji su razočarani. Jer dobar deo naše naroda smatra da su manastiri otišli ljudi koji su na neki način razočarani i nisu uspjeli da ostvare neke ciljeve u životu, ali mi znamo u crkvi Božjoj da monasi upravo treba da budu najoduševljeniji članovi naše crkve, odnosno pripadnici naroda Božije koji su sve ostavili u ovozemaljskom životu i venčali se sa Hristom. Zato vi, ako razmišljate ošte na takav način, treba da učestvujete u crkvenom životu, da pre svega odlazite u crkvu redovno, da posećujete i manastire, da vidite kakav je način njihovog života, a kad nastupi punoća vremena, svakako da ćete vi vidjeti da li je blagoslov Božji da vi proživite ovo zemaljski život kao monah. Svakako da za to morate imati blagoslov episkopa i morate naravno ima osjetiti tu veliku želju u srcu koja i nije od ovoga sveta. Poštovani oče, htio bih da znam kakav smisao imaju takozvane trebe i imaju li one magijski karakter. Ne bojiš. Sam izraz trebe na crkvenoslovenskom jeziku znači molitve. I kada mi otvorimo naš trebnik ili molitvenik, pre svega mislimo da, da su to one trebe ili molitve koje sveštenik čita za razne potrebe i to je jedan veliki blagoslov crkve za sve hrišćane. U našem trebniku postoje molitve za mnoge potrebe i one nemaju naravno magijski karakter, već to je ona punoća crkve koja se daje svakom hrišćaninu koji učestvuje u svetotajinskom životu, koji je spreman da način postojanja crkve bude način njegovog života. I ukoliko je to spreman, onda sve te molitve imaju naravno i smisao i značaj. I ja bih naveo jedan primjer, kada mi čitamo molitve za brak, odnosno to je sveta tajna braka, kada Gospod blagosilja mladence i sveštenik čita te molitve, on u stvari treba da im pročita te molitve, ali da oni osete radost u srcu zbog tog velikog blagoslova Božije koji im je dat i da oni treba da razumeju da taj blagoslov im je dat ne kao jedna trenutna molitva, kao jedan tradicionalni način da mi verifikujemo brak, već kao jedan blagoslov za način njihovog života u budućnosti. I oni koji to prepoznaju, onda znaju koliki je značaj svete tajne braka, isto tako mislimo i na sve druge tajne. Vi koji razmišljate o magijskom karakteru treba da znate da crkva se nikad ne bavi nikakvom magijom, da je to naravno u crkvi strogo zabranjeno i da smo uvijek svjesni onih reči Božjih da se demoni izgone pre svega postom i molitvom. Znači, način života crkve upravo jeste post i molitva i da mi sa demonima nemamo nikakvog, da kažemo, ništa zajedničko, već pre svega se borimo protiv njihovog utjecaja u svijetu. I zato da vi koji dolazite u crkvu treba da znate da radost večnog života i života u Duhu Svetome treba da bude i način vašeg života. Pomaže Bog Oče. Želela bih da mi odgovorite da li je greh raditi kućne poslove u nedeljni dan. Kako sam zaposlena, uglavnom ne mogu da nađem dovoljno vremena preko radne nedelje, pa često neke poslove obavim tek nedeljom popodne ili uveče. Hvala, Dragana. Htio bih da ukažem pre svega na značaj nedelje i šta to u stvari znači. Nedelja je pre svega dan gospodnji i u našem narodu se kaže da taj dan gospodnji se ne radi, nedela se, pa je tako i nastao izraz nedelja. Ali pravi izraz upravo vidimo u grčkom jeziku Kiriaki Imera, što znači dan gospodnji, ili u ruskom jeziku Voskresenje, što znači dan Vaskrsenja Hristovog. I taj dan, iako je on, da kažemo, prvi dan sedmice, on je za hrišćane osmi dan, odnosno onaj dan koji ne spada u taj sedmični način računanja vremena, već pre svega to je dan noge, ona noga večnog života, odnosno Vaskrsenje Hristovo je zalog večnog života. I zbog toga taj dan u crkvi jeste poseban dan kada mi služimo svetu liturgiju u svim hramovima, kada hrišćani odlaze u crkvu da se pre svega susretnu sa Bogom, da se pričeste njegovim telom i njegovom krvlju i da posvedoče ljubav prema bližnjima. Znači, sam po sebi rad nije grešan, već je pre svega greh da vi ne učestvujete u svetoj liturgiji i u crkvenom životu. Zato mi pre svega kada razmišljamo uopšte o našem životu treba da znamo šta je suština hrišćanskog podviga i šta je suština zapovesti, a ne samo da li je neko uradio neki dan ovo ili ono, već pre svega da li je učestvovao u svetoj liturgiji kada crkva sabirala narod Božji u one dane koji su određeni za susret sa Gospodom.
Car Lazar sitnu knjigu piše, pak je šalje u sve srpske zemlje. Od Dunava do Sinjega mora, te od Herceg Bosne do Kosova. Čujte mene srpske vojevode, koje carstvu osta doste verne. Skoro ćemo slavni vojak biti, ljutu vojnu s Turkom Agarjanom. Pašite svijetlo oružje, pritegnite uzde i kolane. Odenite zlačane odežde, sjajne šleme i oklope medne. Čula carnica milica, belo lice suzom porosila. Ona gleda u polje Kosovo, zastanulo srce u milice. Gledala konje i junake i barjake po nebu oblake. Silna koplja kao Čarna gora, sve se vode u krv ode.
Poštovani oče, hteo sam da vas pitam o duhovnom srodstvu. Svako dobro, NN. Pretpostavljam da vi pitate za kumstvo i mi smatramo naravno da je kumstvo jedno duhovno srodstvo, gde je značaj kuma u ranoj crkvi bio u tome da je on privodio nekoga koji je namjeravao da se krsti u crkvu Božiju i svjedočio za njega da je on zaista dostojan da bude deo naroda Božjeg. I zato mi gledamo, znači, da je kumstvo duhovno srodstvo i ono se gleda po pravim ushodnim i nishodnim linijama. Znači, kada stupate u duhovno srodstvo sa vašim kumčetom koga ste krstili, vi stupate u duhovno srodstvo sa njegovim roditeljima i sa njegovom decom, naravno, isto tako i on sa vama. Znači, pravilo crkveno je da je duhovno srodstvo po pravim ushodnim i nishodnim linijama. Pomaže Bog oče. Moja sestra se nedavno udala za Kineza. Moje pitanje za vas je koje vere će biti njena deca i kako će se spasti ona i njena porodica. Napominjem da smo mi vaspitani u pravoslavnom duhu, ne idemo redovno u crkvu, ali se molimo i pričešćujemo. Uroš. Dragi Uroš, ovo jeste pitanje, da kažemo, koje ima jedan širi kontekst. Prvo, vaše pitanje se odnosi da li se mogu svi ljudi spasti. Mi polazimo od toga da je redovan način spasenja da neko se krsti i da prihvati Hrista kao svoj život. I svi oni koji su kršteni u crkvi jesu na lađi spasenja, odnosno na brodu spasenja, da kažemo da je to nova barka i to je redovan način spasenja. Svakako da se mi molimo i za ljude koji su van crkve i pravo je Božje da primi u svoje carstvo koga on hoće. A mi koji smo u crkvi imamo još veću odgovornost jer smo dobili jedan veliki blagoslov na krštenju, odnosno mi se ponovo rađamo, preporađamo Duhom Svetim u banji krštenja. Zato vi se molite svakako i za vašu sestru i za onoga za koga se ona udala bez obzira što on nije pravoslavne vere. Postojalo je pravilo u ranoj crkvi šta se dešava, na primjer, ako se jedna žena hrišćanka uda za nekoga ko nije hrišćan. I apostol Pavle je savjetovao svakako da se takvi brakovi očuvaju, da se ne razvade, a ona treba da posvjedoči svoju veru svojim životom, svojim primjerom, svim svojim ukućanima. I svakako da taj blagoslov Boži koji ona dobila u pravoslavnoj crkvi ne može da ne pređe i na njene ukućane i da se oni time osvećuju. A Bog će urediti da li će se i oni svi krstiti ili ne, ali najvažnije je njeno svjedočanstvo u njihovom zajedničkom životu.
Hvalite Boga u svetinji, njegovo.
Hvala.
Slušali ste emisiju Pastirska pouka u kojoj na vaše pitanja odgovarao protojeraj Milić Marković, starešina Stare crkve iz Kragujevca. Do sljedećih slušanja, ostajte nam s Bogom.
Кровоточит сердце патриарха, родной поруганной земле. Нет в России доброго монарха, он бы не оставил нас в беде. Где ты, царская Россия? Старшая любимая сестра, где ты, православие, твердыня, где твоя широкая душа? Где ты, царская Россия? Старшая любимая сестра, где ты, православие, твердыня, где твоя широкая душа? Патриарх молился слезно ночью, словно ангел Родины своей. Купины костра духовной мощью отслужил он 40 литургий. И неведом страх для Павла, как апостол Павел на земле, где бомбят на Пасху даже храмы, разрывая ризы на Христе. И неведом страх для Павла, как апостол Павел на земле, где бомбят на Пасху даже храмы, разрывая ризы на Христе. Как отец родной он сербской церкви, словно Сава сербский к нам пришел. Хоть глаза святейшего померкли, и от горя плачет он душой. За народ, за Косово родное, что полито кровью земляков, за людей, оставшихся без крова, за детей, сирот и стариков. За народ, за Косово родное, что полито кровью земляков, за людей, оставшихся без крова, за детей, сирот и стариков. Не оставил царь святой молитвой сербскую любимую страну, и слезами тронул голубицу. Не оставь ты Сербию одну. И придет со скипетром царица, с царской короной на голове и своей пречистою десницей отведет страдания на земле.
и придет со скипетром царица с царской короной на голове и своей пречистою десницей отведет страдания на земле. Благодатным небом ее образ высияет радугой в лучах, и услышит Ава ее голос, и победы гимны зазвучат. Кровоточит сердце патриарха, родной поруганной земле. Нет в России доброго монарха, он бы не оставил нас в беде.